Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το βιβλίο από το οποίο θα αντλήσουμε το σημερινό μας υλικό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συλλογή ρήσεων και σκέψεων του Άλμπερτ Άινστάιν, την ανθολόγηση των οποίων έχει κάνει η Άλις Καλαπράις, η οποία εργάστηκε για πολύ καιρό ως κύρια επιμελήτρια στις εκδόσεις Princeton University Press. Το πολύ ενδιαφέρον αυτό βιβλίο, που έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 25 γλώσσες και κυκλοφορεί και στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πατάκη, με τίτλο «Άλμπερτ Άινστάιν, η σοφία του για τη ζωή», αποκαλύπτει έναν Άινστάιν ολοκληρωμένο και ανθρώπινο, με μία τρυφερή αλλά και μία πιο σκοτεινή, μελαγχολική πλευρά. Όπως γράφει μεταξύ άλλων στην εισαγωγή του βιβλίου ο Φρίμαν Ντάισον, ο Άινστάιν αναδύεται από την παρούσα συλλογή ρήσεων που προήλθαν από πολλές διαφορετικές πηγές ως μια πλήρης και ολοκληρωμένη ανθρώπινη ύπαρξη. Η γνώση της σκοτεινότερης πλευράς της ζωής του καθιστά ακόμη πιο θαυμαστά τα επιτεύγματά του στην επιστήμη και στα δημόσια πράγματα. Αυτό το βιβλίο τον δείχνει όπως ήταν, όχι μία υπεράνθρωπη, αλλά μία ανθρώπινη μεγαλοφυΐα, έναν πραγματικά μεγάλο άνθρωπο. Σε πολύ νεαρή ηλικία ο Άλμπερτ Άινστάιν γράφει «Ένας ευτυχισμένος άνθρωπος είναι τόσο ικανοποιημένος με το παρόν, ώστε δεν νοιάζεται και πολύ για το μέλλον. Σε στιγμές νυφάλιες βλέπω τον εαυτό μου να στρουθοκαμιλίζει, θάβοντας το κεφάλι του στην άμμο για να μην αντιλαμβάνεται τους κινδύνους. Οι άνθρωποι πλάθουν για τον εαυτό τους τους δικούς τους μικρούς κόσμους και αισθάνονται σπουδαίοι και σημαντικοί, σαν τον τυφλοπόντικα μέσα στην τρύπα που μόνοι τους έχουν σκάψει. Γνωρίζω προσωπικά αυτό το είδος ζώου από την εμπειρία μου, αφού κι εγώ είμαι ένα από αυτά. Δεν πρέπει κανείς να περιμένει πολλά από τέτοια ζώα. Σήμερα είμαστε σκυθροποί, αύριο εύθυμοι, μεθαύριο ψυχροί, έπειτα πάλι ενοχλημένοι και σχεδόν απαυδισμένοι από τη ζωή, για να μην αναφερθώ στην απιστία, στην αγνωμοσύνη και στην εγωπάθεια μας. Όταν κανείς ζει σε αυτή τη σπουδαία εποχή, δύσκολα μπορεί να συμφιλειωθεί με το γεγονός ότι ανήκει σε ένα παράλογο, εξαχρεωμένο είδος που περηφανεύεται για την ελεύθερη βούλησή του. Μακάρι να υπήρχε κάπου ένα νησί για τους σοφούς και τους καλόβολους. Για ένα τέτοιο μέρος, ακόμα κι εγώ θα γινόμουν φλογερός πατριώτης. Κατακλείζομαι από τόσες πολλές ερωτήσεις, προσκλήσεις και αιτήματα, ώστε τη νύχτα ονειρεύομαι ότι καίγομαι στην κόλαση και ότι ο διάβολος είναι ο ταχυδρόμος που συνεχώς μου φωνάζει, πετώντας μου στο πρόσωπο δεσμίδες με νέες επιστολές, γιατί ακόμη δεν έχω απαντήσεις στις παλιές, θα πει ο Άινστάιν κάπου εκεί στα 1920. Προσωπικά δοκιμάζω τη μέγιστη απόλαυση από την επαφή μου με τα έργα τέχνης. Με γεμίζουν χαρούμενα συναισθήματα τέτοιας έντασης που δεν μπορώ να αντλήσω από κανέναν άλλο τομέα. Δεν με νοιάζει να μιλήσω για το έργο μου. Ο γλύπτης, ο καλλιτέχνης, ο μουσικός, ο επιστήμονας εργάζονται γιατί αγαπούν το έργο τους. Η φήμη και η τιμή έπονται. Το έργο μου είναι η ζωή μου. Και όταν ανακαλύπτω την αλήθεια, τη διακηρύσω. Πρέπει να αναζητώ στα άστρα αυτό που μου αρνήθηκαν εδώ στη γη. Ενώ απαντώντας το ερώτημα «Εμπιστεύεστε περισσότερο τη φαντασία σας από τις γνώσεις σας», ο Άινστάιν λέει «Η φαντασία είναι σημαντικότερη από τη γνώση. Η γνώση είναι περιορισμένη. Η φαντασία περιβάλλει τον κόσμο. Πάμε τώρα στο 1930 και το βιβλίο του Άινστάιν με τίτλο «Forum and Century». Εκεί ο σπουδαίος επιστήμονας γράφει μεταξύ άλλων. «Δεν θεώρησα ποτέ ότι η άνεση και η ευτυχία είναι αυτοσκοπή. Μία τέτοια ηθική την αποκαλώ ιδανικό του χειροστασίου. Τα ιδανικά που φώτιζαν πάντοτε το δρόμο μου και με γέμιζαν με τη χαρά της ζωής είναι η καλοσύνη, η ομορφιά και η αλήθεια». Ποτέ δεν θέλησα να θέσω ως στόχο μου την άνεση ή την ευτυχία. Ιδιοκτησία, εξωτερική επιτυχία, δημοσιότητα, πολυτέλεια, για μένα όλα αυτά ήταν πάντοτε ευκαταφρόνητα. Πιστεύω ότι το καλύτερο για το σώμα και το νου είναι μια απλή ζωή με μετριοφροσύνη. Το παθιασμένο ενδιαφέρον μου για κοινωνική δικαιοσύνη και κοινωνική ευθύνη βρισκόταν πάντοτε σε μια περίεργη αντίθεση με μια χαρακτηριστική έλλειψη επιθυμίας για άμεση συσχέτιση με άντρες και γυναίκες. Είμαι άλογο για μόνιπο, όχι για παράταξη ενός ζυγού, ούτε για ομαδική εργασία. Ποτέ μου δεν ανήκα ολόψυχα στη χώρα ή στο κράτος, στον κύκλο των φίλων μου, ούτε καν στην οικογένειά μου. Οι δεσμοί αυτοί συνοδεύονταν πάντοτε από μία ασαφή αποστασιοποίηση και η επιθυμία να αποσύρωμαι στον εαυτό μου φουντώνει με τα χρόνια. Πολλές φορές, κάθε μέρα, συνειδητοποιώ σε τι βαθμό η εξωτερική και η εσωτερική μου ζωή βασίζονται στο μόχθο των άλλων ανθρώπων, ζωντανών και νεκρών, και πόσο σκληρά πρέπει να προσπαθώ για να προσφέρω κι εγώ τόσα όσα έχω δεχτεί. Αποτελεί ηρωνία της τύχης το γεγονός ότι εγώ ο ίδιος υπήρξα αποδέκτης υπέρμετρου θαυμασμού και σεβασμού από τους συνανθρώπους μου, χωρίς να τον έχω προκαλέσει, αλλά και χωρίς να τον αξίζω. Το ουσιώδες στην ύπαρξη ενός ανθρώπου σαν και εμένα, λέει ο Αϊνστάιν, έγκυται ακριβώς στο τι σκέφτεται και στο πώς σκέφτεται, όχι στο τι κάνει ή στο τι υποφέρει. Από κάθε άποψη, απλώς μου αρέσει περισσότερο να δίνω παρά να παίρνω. Και να μην παίρνω τον εαυτό μου και τα πεπραγμένα των μαζών στα σοβαρά. Δεν ντρέπομαι για τις αδυναμίες και τα ελαττώματά μου και αποδέχομαι τα πράγματα όπως συμβαίνουν με αυτοκυριαρχία και χιούμορ. Πολλοί άνθρωποι είναι έτσι και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί με έχουν κάνει κάτι σαν είδωλο. Μοναδικό κίνητρο του επιστημονικού έργου μου είναι η ακατανίκητη επιθυμία μου να κατανοήσω τα μυστικά της φύσης. Η αγάπη μου για δικαιοσύνη και ο αγώνας μου για τη βελτίωση των ανθρώπινων συνθήκων είναι ανεξάρτητα από τα επιστημονικά μου ενδιαφέροντα. Δεν έχω κανένα ιδιαίτερο ταλέντο. Είμαι απλώς παθιασμένα περίεργος. Είναι παράξενο να είσαι τόσο γνωστός και την ίδια στιγμή τόσο μοναχικός. Είναι όμως γεγονός ότι τέτοια δημοφιλία εξαναγκάζει τα θύματα της να υιοθετήσουν μία αμυντική στάση που οδηγεί στην απομόνωση.
ΕΝΕΑ 58. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr.
Υλικό ονείρων στον ΕΝΕΑ 58, και σήμερα, φίλες και φίλοι, αντλούμε αυτό το υλικό από ένα βιβλίο που περιλαμβάνει ρίσεις και σκέψεις του Άλμπερτ Αϊνστάιν, ανθολόγηση επιμέλεια από την Άλις Κάλα Πράις και πρόλογος, πολύ ενδιαφέρον πρόλογος, από τον Φρίμαν Ντάισον. Το βιβλίο αυτό έχει τίτλο «Άλμπερτ Αϊνστάιν, η σοφία του για τη ζωή», κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πατάκη, σε μετάφραση του Νίκου Αποστολόπουλου. Και πάμε τώρα στο κεφάλαιο που αφορά την εκπαίδευση, τα πανεπιστήμια και την ακαδημαϊκή ελευθερία. «Υπέρτατη τέχνη του δασκάλου», θα πει ο Αϊνστάιν, είναι να ξυπνά στο μαθητή την απόλαυση για τη δημιουργική έκφραση και τη γνώση. Το πολύτιμότερο πράγμα που ο δάσκαλος μπορεί να μεταλαμπαδεύσει στα παιδιά δεν είναι η γνώση και η κατανόηση καθ' αυτή, αλλά μία λαχτάρα για τη γνώση και την κατανόηση και η εκτίμηση για τις πνευματικές αξίες, είτε αυτές είναι καλλιτεχνικές, είτε επιστημονικές ή ηθικές. Πολλές είναι οι ακαδημαϊκές έδρες, λίγοι όμως οι σοφοί και ευγενείς δάσκαλοι. Πολλές και μεγάλες είναι οι αίθουσες διαλέξεων, ελάχιστοι όμως είναι οι νέοι που πραγματικά διψούν για αλήθεια και δικαιοσύνη. Πολλές είναι οι υπηρεσίες που η φύση παράγει με την τουζίνα, λιγοστά όμως τα εκλεκτά προϊόντα της. Σήμερα επίσης υπάρχει μια έντονη επιθυμία για κοινωνική πρόοδο, για ανοχή και ελευθερία της σκέψης, για μεγαλύτερη πολιτική ενότητα. Όμως οι φοιτητές στα πανεπιστήμια μας έχουν πάψει, όπως και οι καθηγητές τους, να ενσαρκώνουν τις ελπίδες και τα ιδανικά του κόσμου. Η ταπείνωση και η πνευματική καταπίεση από αδαείς και εγωπαθείς καθηγητές καταστρέφουν ανεπανόρθωτα τα νεανικά μυαλά και συχνά ασκούν ολέθρια επίδραση στη μετέπειτα ζωή τους. Σκοπός της εκπαίδευσης, καταλήγει ο Αϊνστάιν, πρέπει να είναι η δημιουργία ελεύθερα δρόντων και σκεπτόμενων ατόμων, τα οποία όμως θεωρούν ότι η προσφορά προς την κοινότητα αποτελεί το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής τους.
Thank you.
Ας μείνουμε για λίγο στις πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις του Άινστάιν για την εκπαίδευση. Το σχολείο της ζωής, λέει, είναι χαοτικό και χωρίς σχέδιο, την ώρα που το σχολικό σύστημα λειτουργεί σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Έτσι εξηγείται γιατί η εκπαίδευση αποτελεί ένα τόσο σημαντικό πολιτικό εργαλείο. Υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος να μετατραπεί σε αντικείμενο εκμετάλλευσης από αντιμαχόμενες πολιτικές ομάδες. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο κακό του καπιταλισμού είναι ο ακροτηριασμός της προσωπικότητας των ατόμων. Ολόκληρο το εκπαιδευτικό μας σύστημα υποφέρει από αυτό το κακό. Μία υπερβολικά ανταγωνιστική στάση ενσταλάσσεται στον φοιτητή, ο οποίος εκπαιδεύεται να λατρεύει την υλική επιτυχία ως προετοιμασία για τη μελλοντική καριέρα του. Η εκπαίδευση του ατόμου, πέρα από το ότι προάγει τις έμφυτες ικανότητές του, επιχειρεί να αναπτύξει σε αυτό μία αίσθηση ευθύνης για τον συνάνθρωπό του στη θέση της εξίμνησης της δύναμης και της επιτυχίας στη σημερινή μας κοινωνία. Στην πραγματικότητα είναι σχεδόν θαύμα το γεγονός ότι οι σύγχρονες μέθοδοι εκπαίδευσης δεν έχουν ακόμη καταπνίξει ολοκληρωτικά την ιερή περιέργεια της έρευνας, διότι αυτό το λεπτεπίλεπτο φυτό, πέρα από την παροχή κινήτρων, χρειάζεται ελευθερία για να αναπτυχθεί. Χωρίς αυτήν είναι βέβαιο ότι μαραζώνει και ρημάζει. Η διδασκαλία λοιπόν πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε αυτό που προσφέρεται να θεωρείται πολύτιμο δώρο και όχι βαρύ καθήκον. Στις 19 Αυγούστου του 1914, όταν ξεκινούσε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ο Άλμπερτ Άινστάιν έγραφε στον Πάουλ Έρνεστ: «Σε τέτοιους καιρούς συνειδητοποιεί κανείς πόσο θλιβερό είναι το είδος στο οποίο ανήκει. Προχωρώ ήσυχα με τις σκέψεις μου, βιώνοντας ένα μείγμα ίκτου και αποστροφής». Πώς είναι δυνατόν αυτή η εποχή που αγαπά τον πολιτισμό να είναι τόσο τερατωδώς ανήθικη, θα πει σε ένα άλλο σημείο των σκέψεών του ο Άινστάιν. Όλο και περισσότερο εκτιμώ ότι η φιλανθρωπία και η αγάπη για τον συνάνθρωπο είναι πάνω απ' όλα. Επιτυχημένος είναι ο άνθρωπος που παίρνει πολλά από τους συνανθρώπους του, συνήθως πολύ περισσότερα από όσα του αναλογούν με βάση τις υπηρεσίες που αυτός τους έχει προσφέρει. Ωστόσο, η αξία ενός ανθρώπου θα πρέπει να λογαριάζεται με βάση τα όσα δίνει και όχι τα όσα είναι ικανός να πάρει. Ο αγώνας για αλήθεια και γνώση είναι μία από τις υψηλότερες αρετές του ανθρώπου, αν και συχνά η περηφάνεια εκφράζεται πιο ηχηρά από εκείνους που αγωνίζονται λιγότερο. Το αίσθημα του τι οφείλει και τι δεν οφείλει να υπάρχει αναπτύσσεται και πεθαίνει σαν δέντρο και κανενός είδους λείπασμα δεν βοηθά. Το άτομο μπορεί μόνο να δίνει το καλό παράδειγμα και να έχει το κουράγιο να υποστηρίζει στεναρά ηθικές αρχές ζώντας σε μια κοινωνία κυνικών. Εμείς οι άνθρωποι ζούμε γενικά κάτω από την ψευδαίσθηση της ασφάλειας, σαν να είμαστε στο σπίτι μας, σε ένα έμπιστο και καταδεκτικό φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον. Όταν ωστόσο ο ρυθμός της καθημερινότητας διακόπτεται, συνειδητοποιούμε ότι μοιάζουμε με ένα βαγό που προσπαθεί να ισορροπήσει πάνω σε μια σανίδα στον ωκεανό, έχοντας ξεχάσει από πού ήρθε και μη γνωρίζοντας πού πηγαίνει. 11 Φεβρουαρίου 1948. Μήνυμα του Άλμπερτ Άινστάιν για το μνημόσυνο του Μαχάτμα Γκάντι. Πρέπει να διδαχτούμε το δύσκολο μάθημα ότι το μέλλον της ανθρωπότητας θα γίνει ανεκτό μόνο όταν η πορεία που ακολουθούμε στις παγκόσμιες υποθέσεις, όπως και σε όλα τα άλλα ζητήματα, θα βασιστεί στη δικαιοσύνη και στον νόμο και όχι στην απειλή της ομής βίας. Δύο ακόμη σημεία από δύο συνεντεύξεις του Άινστάιν στη συνέχεια, δοσμένες το 1948 και 1949 αντίστοιχα. Η δημοκρατία, με τη στενότερη αμιγώς πολιτική έννοια της, πάσχει από την εξής αδυναμία. Οι φορείς οικονομικής και πολιτικής εξουσίας έχουν στη διάθεσή τους πανίσχυρα μέσα για να διαμορφώνουν την κοινή γνώμη κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετεί τα ταξικά τους συμφέροντα. Η δημοκρατική μορφή διακυβέρνησης από μόνη της δεν λύνει αυτομάτως τα προβλήματα. Προσφέρει ωστόσο ένα χρήσιμο πλαίσιο για τη λύση τους. Ευτυχές είναι το τέλος όποιου συνεχίζει να συναρπάζεται από το έργο του μέχρι και την τελευταία του πνοή. Ιδάλλως θα υποφέραμε πολύ από την ανοησία και την παραφροσύνη των ανθρώπων, όπως αυτή εκδηλώνεται κυρίως στην πολιτική. Άινστάιν βεβαίως είχε μιλήσει πάρα πολλές φορές και για τη θρησκεία, το Θεό, τη φιλοσοφία. «Δεν μπορώ να φανταστώ», έχει πει, «ένα Θεό που ανταμείβει και τιμωρεί τα αντικείμενα της δημιουργίας του, του οποίου οι σκοποί διαμορφώνονται με βάση τους δικούς μας. Με λίγα λόγια, ένα Θεό που δεν είναι παρά αντανάκλαση των ανθρώπινων αδυναμιών. Ούτε μπορώ να πιστέψω ότι ο άνθρωπος επιβιώνει του σωματικού του θανάτου», μολονότι οι αδύνατες ψυχές τρέφουν τέτοιες σκέψεις λόγω φόβου ή ενός γελίου εγωισμού. Μου φτάνει να ατενίζω το μυστήριο της συνειδητής ζωής που διαιωνίζεται, να συλλογίζομαι τη θαυμαστή δομή του σύμπαντος που αμυδρά αντιλαμβανόμαστε και να προσπαθώ ταπεινά να κατανοήσω έστω και ένα απειροελάχιστο μέρος της νοημοσύνης που εκδηλώνεται στη φύση. Το μυστήριο είναι ό,τι ωραιότερο μπορούμε να βιώσουμε. Είναι η πηγή κάθε τέχνης και κάθε επιστήμης. Εκείνος για τον οποίο αυτό το συναίσθημα είναι ξένο, που δεν μπορεί πλέον να σιωπά μέσα στην απορία και να στέκει εκστασιασμένος από το δέος, είναι σχεδόν νεκρός. Η οφθαλμή του είναι κλειστή. Αυτή η βαθιά αντίληψη για το μυστήριο της ζωής, όσο συνδεδεμένη και αν είναι με το φόβο, έχει επίσης γεννήσει τη θρησκεία. το να γνωρίζεις πως υπάρχει πραγματικά ό,τι μας είναι ακατανόητο και πως αυτό εκδηλώνεται ως η υψηλότερη σοφία και η πιο λαμπερή ομορφιά που οι ελλιπείς ικανότητές μας μπορούν να κατανοήσουν μόνο στην πιο πρωτόγονη μορφή τους, αυτή η γνώση, αυτό το συναίσθημα βρίσκεται στο κέντρο της πραγματικής θρησκευτικότητας. Από αυτή την άποψη, λέει ο Αϊνστάιν, και μόνο κατά αυτή την έννοια συγκαταλέγουμε στις τάξεις των ευσεβώς θρησκευόμενων ανθρώπων. Το ανθρώπινο «ον» είναι μέρος ενός όλου που εμείς ονομάζουμε σύμπαν. Ενός μέρους περιορισμένου στο χρόνο και στο χώρο. Βιώνει τον εαυτό του, τις σκέψεις και τα αισθήματά του σαν να είναι ξεχωριστά από τα υπόλοιπα πράγματα. Πρόκειται για ένα είδος οφθαλμαπάτης της συνείδησής του. Ο αγώνας για απελευθέρωση από αυτή την αυταπάτη είναι το κεντρικό θέμα της πραγματικής θρησκείας. Η υπέρβασή της και όχι η καλλιέργειά της είναι η οδός που μπορεί να οδηγήσει σε μια εφικτή ειρήνη του μυαλού. Μιλώντας για το θάνατο, ο Άινστάιν έχει πει «Δεν πρέπει να παραπονιόμαστε όταν η ζωή φτάνει στο τέλος της, για μας ή για κάποιον αγαπημένο μας. Απέναντίας, αν αντισταθήκαμε σε αυτό με θάρρος και εντιμότητα, μπορούμε να κοιτάμε πίσω με ικανοποίηση. Ο θάνατος είναι μια πραγματικότητα. Η ζωή τελειώνει οριστικά όταν το υποκείμενο πάβει να επηρεάζει μέσω των πράξεών του το περιβάλλον του. δεν μπορεί πλέον να προσθέσει ούτε ένα γιώτα στο σύνολο της εμπειρίας του. Σύντομη είναι η ύπαρξη, σαν μια σύντομη επίσκεψη σε ένα περίεργο σπίτι. Το μονοπάτι που πρέπει να ακολουθηθεί είναι αμυδρά φωτισμένο από μια τρεμουλιαστή συνείδηση, κέντρο της οποίας είναι το εγώ, που περιορίζει και διαχωρίζει. Όταν μια ομάδα ανθρώπων γίνει εμείς, όταν γίνει ένα αρμονικό σύνολο, τότε φτάνει όσο πιο ψηλά μπορούν να φτάσουν οι άνθρωποι. Ο άνθρωπος στέκεται ανίσχυρος μπροστά σε όλες τις τραγωδίες που τον βρίσκουν. Όμως όλα τα δεινά και όλα τα βάσανα μας ενώνουν με εκείνους με τους οποίους σπανίως έχουμε τη δυνατότητα να μοιραστούμε ένα μικρό μέρος της ζωής μας. Για κάποιον που τον έχουν λυγίσει τα χρόνια, ο θάνατος θα έρθει σαν λύτρωση. Το νιώθω έντονα αυτό, τώρα που έχω γεράσει κι εγώ και βλέπω πια το θάνατο σαν ένα παλιό χρέος που πρέπει να ξεπληρώσω. Κι όμως, από ένστικτο, ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί για να αναβάλει το οριστικό τέλος. Και αυτό είναι το παιχνίδι που η φύση παίζει μαζί μας. Μεγάλο μέρος της ιστορίας ξεχυλίζει από τον αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έναν αιώνιο αγώνα, στον οποίο δεν μπορεί ποτέ να επιτευχθεί μια τελική νίκη. Όμως, λέει ο Αϊνστάιν, η κόπωση σε αυτόν τον αγώνα θα σήμαινε την καταστροφή της κοινωνίας. Πόσο παράξενη είναι η θέση μας εδώ στη γη. Ο καθένας μας έρχεται για μια σύντομη επίσκεψη, χωρίς να γνωρίζει γιατί. Αν και ορισμένες φορές φαίνεται να ανακαλύπτει ένα σκοπό. Υπάρχει βέβαια ένα πράγμα που γνωρίζουμε. Ότι ο άνθρωπος βρίσκεται εδώ για χάρη των άλλων ανθρώπων. Η ζωή του ατόμου έχει νόημα μόνο όταν αυτό βοηθά να γίνει ευγενέστερη και ωραιότερη η ζωή κάθε ανθρώπου. Η ζωή είναι ιερή. Είναι δηλαδή η υπέρτατη αξία στην οποία υπόκεινται όλες οι άλλες αξίες. Μια ζωή που στοχεύει πρώτα απ' όλα στην εκπλήρωση των προσωπικών επιθυμιών, αργά ή γρήγορα καταλήγει σε πικρή απογοήτευση. Thank you. Albert Einstein, η σοφία του για τη ζωή, ανθολόγηση Alice Calla Price, από τις εκδόσεις Πατάκη, μετάφραση Νίκος Αποστολόπουλος. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Νίκος Παπαδόπουλος φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.